Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Filma, kas skar mūs visus. Visus latviešus un Latvijas valsti. Jo toreiz 1873. Gadā mēs kā nācija pirmoreiz satecējām kopā vienā dziesmā. Zeme, kas dzied. Cik svarīga ir vēsturiskā precizitāte filmā, iepratim tai drāmai un konfliktam, kas patiesībā norisinājās dziedāšanas svētku organizātoru starpā? Kā sieviešu balsis parādījās līdz tam ierastajā tikai vīru balsu kopā? To studijā jautāšu filmas radošai komandai un attālināti filmas scenārija līdzautoram Dainim Ivānam, kuram starp citu arī 15. novembrī atklās grāmatu Zemē, kas dzied 1873.
Kultūras Rondo skatās.
Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā filmas Zeme, kas dzied, kas šodien piedzīvo beidzot savu pirmizrādi. Režisors Māris Martinsons. Sveiks.
Čau.
Apsveic.
Sveiks.
Apsveic.
Jā. Paldies.
Jā. Arī vienas no lomas atveidotājiem Vilis Daudziņš, Bernhards Dīriķis šajā filmā.
Labrīt.
Labrīt, Vili. Un filmas komponists Jēkabs Jančevskis.
Labrīt.
Nu, arī tev, Jēkaba, nemaz izaicinājums ir bijis šai sakrālajai lietai ķerties klāt. Un par visu pēc kārtas pirmkārt pirmizrāde. Tad tā ir, un tas ļoti precīzi sakrīt ar svētku laiku, ar patriotu mēnesi. Un tad varbūt tad ātri iziesim, kāpēc ne pagājušo gadu, kad bija 150 gadu dziesmu svētkiem. Ko jūs taupījāt?
Taupīt mēs neko netaupījām. Mēs ļoti rūpīgi strādājām. Jau ķeroties klāt pie filmas, mēs zinājām, tīri teorētiska vēsturiska filma, tas nav viegli. Tas ir viens no sarežģītākiem, teiksim, kino darbiem, jo tev ir ne tikai jārada tā vide, uz kuru tu aizē, bet sākot interesēties, iedziļinoties tajā, tu ļoti daudz, ko esi spies mainīt savā uztverē un savās domās par to laiku un par tiem notikumiem. Ja sākotnēji mēs bijām domājuši, ka tā būs vienkārši filma par to, kādā veidā radās dziedāšanas svētki. Ja, vienkārši kā februārī Rīgas Latviešu biedrībā gudrie vīri sanāca kopā un nolēma kaut kādu iemeslu pēc taisīt svētkus un jūnijā bija svētki. Tad jau sākot strādāt pie filmas, ļoti daudz, kas mainījās ne tikai mūsu zināšanās par to laiku, zināšanās par tiem cilvēkiem, bet arī apkārt. Mēs sākām darbu pie tās filmas, tā kā bija pandēmija, tā kā bija Covid, un ja mēs pirms tam domājām, nu kas tas ir 1000 cilvēku skatuves, ja, un salīdzinot ar mūsu vērienīgiem dziedāšanas svētkiem, mūsu filmēšanas pirmais posms iekrīt laikā, kad pat 4 cilvēki kopā nevarēs sanākt, ka likās 1000 cilvēku, tas kaut kas nereāls, jau no fantastika žanra, ja. Atcerieties paši, ko ar mēģinājumu bija pārtraukti, un pēc tam tā cilvēku atkal nākšana kopā bija zem jautājuma, tā pašajā laikposmā izkrīt arī skolēnu dziesmu svētki, kas ir arī ļoti, man liekas, negatīvi, jo varētu teikt, viena paudze izkrīt vispār no dziesmu svētku kustības kā tādas savā kaut kādā attiecības procesā. Pēc tam otra lieta, kura šobrīd atstāja uz mums ietekmi, bija notikuma Ukrainā. Jā, tas tāpat kā uz visiem. Un pie tā sarežģītā visa filmēšanas procesa, kurš jau sākot nebija skaidrs, ka būs dažādos posmos, jo mums ir gan ziema, gan pavasaris, gan vasara. Tie ir trīs vismaz atsevišķi filmēšanas posmi, kuriem atsevišķi sagatavošanās visi. Un ir daudz lietas, kuras vienkārši laicīgi nevari paredzēt, sākot strādāt, jo tu ej nezināmajā iekšā. Nav nekur kaut kāda, teiksim, tik labi apkopot pieredze vai tāda kaut kāda tāda rokas grāmata, kā taisīt vēsturisko filmu. Principā gan arī jebkura filma, kur tu sāc no nulles, jo ir citi cilvēki, cita apstākļi, cita komanda un citas domas un dažādos ātrumos iet uz priekšu taps, bet kā pirms vairākām nedēļām vienā no sarunām teica Dainis Ivāns, labi, ka tā, jo šobrīd mēs varam daudz dziļāk un daudz vairāk un daudz skaidrāk pateikt kaut kādas domas, kuras mēs nebūtu pateikuši, ja mēs to filmu būtu uztaisījuši.
Piemēram, jo man tieši interesē, vēsturiskā vertikāla ir viena lieta, notikumi, fakti, bet kāda ir tā dramaturģija, tas konflikts, kuru tu atradi, lai taptu mākslas filma?
Pirmkārt, skaidrs bija tas, ka šis būs stāsts par personībām. Šis būs stāsts par personībām, par kurām, nu, varētu teikt, kad ir samērā maz par dažiem ir samērā maz konkrētas informācijas. Ja mēs zinām, ka arhitekts Baumans ir bijis, un mēs varam fiziski redzēt viņa ēkas pieiet tajā mājā iekšā un iedomāties, kā viņš to ir tajā laikā projektējis. Te, piemēram, tās kā Rihards Tomsons, kurš bija...
Nā, mums ir Tomsona iela Rīgā.
Jā, bijusi Mičūrina iela, jā. Un Tomsona iela, kur cilvēki, kuriem es saku, tas ir Tomsona, Rihards Tomsona iela, cilvēki brīnās. Es domāju, ka vienkārši Tomsona saka cilvēki. Kaut kāda vienkārši Tomsona iela. Un Tomsons, mūsprāt, ir viens no galvenajiem cilvēkiem, patiesībā, kuram ir cieši dziedāšanas svētki. Viņš bija vienkārši unikāla persona. Viņš bija aktieris, dramaturgs, rakstnieks, režisors, uzņēmējs.
Fabrikants, jā, pareizi.
Jā, viņš bija ļoti bagāts, un nevis bagāts, teiksim, kaut kādā Rīgas mērogā, bagāts visas Krievijas impērijas mērogā. Viņam bija lielākā minerāla mēslu fabrika Krievijas impērijā tajā laikā. Viņš bija cilvēks, kuram principā kā personai neko vairāk nevajag, viņam viss ir. Baumans arī, viņam bija pasūtītāji no vācu puses, no visu viņš. Tas, ka, teiksim, sāk stāsts par tiem cilvēkiem, par tām personībām, jo taisot filmu mēs skaidri ne tikai apzinājāmies, bet jutām to, ka katrs tēls, kas ir uz ekrāna, katrs tēls, kas atnāk filmēšanas laukumā, tas ir reāls cilvēks. Mēs uz viņiem tā arī skatījāmies, tas ir kāda no mūsu sensis, mūsu vecvēc tēvs. Jo man bija ļoti svarīgi filmā, lai tā nav vienkārši muzejiski, arhīvisks tāds pārskats par to laiku, bet lai tas ir cilvēcis stāsts par cilvēkiem, kas dzīvoja, un tie ir tie, kuru pēc taču mēs esam, un mums kaut kas ļoti svarīgs no viņiem ir jāsaprot šodien.
Vili, Bernhards Dīriķis, nu, masīvs vīrs, masīvs tēls. Kā tev šo tēlu bija apstrādāt un iejusties? Jā, tomēr izdevējs, publicists, skolotājs.
Jā, ļoti interesants tēls, nu, sava laika mediju magnāts, bet grūti tagad viņu ar kādu salīdzināt mūsdienās Latvijā, kam varētu būt tāda ietekme kā viņam, jo viņa rokās bija nedēļa raksts un vēlāk arī dienas raksts, proti tā bija informācija, kuru viņš varēja izplatīt, un viņš varēja paust viedokli latviešu valodā. Nu, jebkurā citā valodā, protams, arī gan krīvis, gan vāciski, bet šajā gadījumā tieši latviešu valodā, un pateicoties viņam, šī informācija nonāk pie cilvēkiem, kuri iedagas, kurus tas interesē, kuri saprot, ka jā, ka pat tiešām mēs šo lielo ideju varam pacelt, un no otras puses, ņemot vērā tos arī uz starptautiskos un valsts apstākļus, viņš ir ļoti piesardzīgs cilvēks, jo viņš saprot, ka viena nepareiz kustība, un to viņa avīze var arī aizslēgt. Tā kā viņam, protams, visu laiku ir jāmeklē kaut kāds kompromiss un jāatrod veids, kā šai lielajai idejai, ambiciozajai idejai par dziedāšanas svētkiem tapt un netikt iznīcinātai. Ja? Tas ir ļoti smalks uzdevums. Nu, man bija interesanti. Man patiešām bija ļoti interesanti. Un sākot jau ar fizisko pārtapšanu, jo nu, tie lielie runas vīri, visi ir ar bārdām. Jā, nu es tagad arī skatos uz jums, kungi, arī viss ar vārdā. Ne, tas vispār ir interesanti, ka šī filmēšana iekrīt laikā, kad tāds hipsterīgs laiks ir, kad patīk vīriešiem nēsāt bārdas. Līdz ar to masu skatos tā nebija liela problēma atrast vīrus ar bārdām. Bija ar bārdām, bet man redz nav. Un arī tās, kas bija paredzētas, tās tādas kuplas. Nu, un tās tika izgatavotas un specifiski parūka un galvas sega. Un tai pārtapšanai, nu, mums katru reizi vajadzēja kādu pusotru stundu veltīt, tā kā tas bija tāds nopietns pārtapšanas darbs, ilgstošs.
Bet kā tad tas psiholoģiskais un tas konflikta etos, jo fakti rāda to, nu, piemēram, šādā īsā laika posmā 6 mēnešos sagatavot 1873. Gadā, nu, daži menedžeriski domājuši ļaudis, kā, piemēram, Cimze, saka, nē, tas nav iespējams, ja, nu, es skolotāju semināru vadītāju, to pasaku, ne? Tad kā tev, Vili, piemēram, kāda bija tā stīvēšanās raksturiem lomām, ja, kāds bija tās etīdes, kas bija tas spriegojums?
Tā jau konflikts jau ir skaidrs, es esmu bijis pirmais biedrības priekšnieks, un tagad pie stūras ir cits, un mums ir konflikts. Nu, skaidrs, ka mums ir konflikts, un tāpēc, ka viņi ieskats, ka vajag nekavējoties un to līt, savukārt es pārstāvu to piesardzīgo fronti, ka vajag uzmanīgi, vajag labi padomāt, no, simtreiz nomērīt un tā tikai. Nu, un te jau arī, protams, veidojas tas konflikts. Jā, es, nu, sacīsim, Bernhards Dīriķis tajā laikā pārstāvēja tā daudz piesardzīgāku pozīciju.
Jēkab, filmas mūzika komponējot, nu tā tomēr mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē skārties klāt dziesmu svētku repertuāram un kā tādam un vispār šai te skaniskajai pusei. Varbūt netik daudz par mūziku jautājums, bet ko mēs esam tā, nu tā 150 gados tā kārtīgi glorificējuši un kas varbūt nav tas pats, tas, ko mēs esam iedomājušies par to dziesmu svētku, dziedāšanas svētku sākumu?
Nu, pirmkārt jau jāteic, ka tas sākums ir ļoti neskaidrs. Tas ir tas galvenais. Un man ik pa brīdim prasa, nu, vai tad būs ļoti daudz kormūzikas šajā filmā. Un patiesībā kormūzikas ir diezgan maz, jo man, nu, kaut kā mēs ar Māru runājām, un negribējās arī iet tādā, nu, tādā apzinātā krāsošanas virzienā. Nu, ka mēs šobrīd, lūk, izceļam tieši šo kora tēmu, un tad kaut kā ārkārtīgi to pastiprinām, kaut kā tieši ar instrumentācijas izvēli vai kā tamlīdzīgi. Līdz ar to patiesībā šeit ir ļoti daudz, nu tāds laikmetīgs, ja mēs no tāds instrumentācijas viedokļa runājam, un salikumu un sastāvu laikmetīgs simfoniskais orķestrs, vokāli simfonisks orķestrs, jo man šķita, ka šai filmai tam vērienam to vaig, un mēs ar Māri bijām viens prātis, ka tas ir vajadzīgs, respektīvi nepalikt kaut kādā šaurā tādā komentējošā segmentā, bet ka tomēr iet uz to apjomu un uz to tēlēnību. Nu jā, un tiešām par to, nu, tas, ko mēs zinām, skaidrs, ka tur tajā repertuārā tur ir cīmze tajā laikā, nu tur ir vācu galda dziesmas, kaut kas tamlīdzīgs, bet nu, man, teiksim tā, man būtu bezgarlaicīgi palikt kaut kādā tādā vienā šaurā lokā. Tāpēc mēs gājām šo lielo vokālu simfonisko ar netādu pārspīlētu uzsvaru uz kori, bet viņš tur ir, viņš visu laiku ir. Viņš ir tādā, nu, es teiktu, tādā zemapziņas stāvoklī vēl tajā brīdī.
Jā, jo tomēr filma top kā atsevišķi autentisks mākslas darbs, nevis komentējošs kino žurnāla versija par kādu notikumu, jo galu galā, nu, tomēr mums taču ir tikai ir pagājuši 150 gadi, jā, un mums taču ir tagad sava versija par to. Mēs 100% nezinām, kā bija, vai ne?
Absolūti, jā.
Es gribētu piebilst pie Jēkaba atbildes. Es līdz šim taisot filmus, es vienmēr esmu sapņojies par to brīdi, kad man izdotos, strādājot pie filmas, strādāt arī ar mūziku, kā nevis vienkārši ilustrējošo vai kaut kādu krāsu elementu, bet ar mūziku, kas ir savs dramaturģisks izredzis. Jo man ļoti pašam patīk, ka es, teiksim, sēžu kino zālē, skatos filmu, un kaut kādā noteiktā brīdī es kaut kādā emocionālā stāvoklī, es mēģinu saprast, no kā tas veidojas. Un es saprotu, ka tas ir ne tikai tas, ko es dzirdu, ne tikai tas, kam es sekoju stāstam, bet tas arī ir tas, ko es dzirdu. Un ja ņem vērā to, ka pēc dažādiem datiem, teiksim, tas iespējas, ko saņemu no filmas, no 50 līdz 80% ir skaņa. Tā šajā gadījumā, nu, mēs ar Jēkabu ļoti daudz strādājām, jo man tā bija pirmā reize. Jēkabam pirmā reize mēs esam divi dažādi cilvēki, pārstāvam divus dažādus, teiksim, mākslas žanrus, un ejot tajā, man liekas, tas ir izdevies, jo man pat, teiksim, montējot vai arī, teiksim, ejot tehniskajām savskatēm, ir kaut kādas vietas, kur man sarjošās asaras, kaut gan es ļoti labi zinu. Ļoti labi zinu, kas tur notiks. Tas man nav nekāds pārsteigums, bet tas emocionālis stāvoklis, un es ar prieku konstatēju, ka tas ir tas, ko var redzēt tikai ar mūziku, tikai ar skaņu. Jēkabs pieminēja tikai simfoniski vokālo. Es gribētu vēl izcelt to, ka mums paralēli ir arī autentiski tautiskais. Mm. Ir tautas instrumenti, jo tas simfoniski vokālais, tas ir vairāk tur, kur ir pilsēta, kur ir Rīgas Latviešu biedrība, kur ir vīri, kas spriež tos likteņus un domā par svētkiem, bet mums arī paralēlā līnija, mēs gribam parādīt, teiksim, laukos vienkāršos cilvēkus un īpaši viena meitene, kur grib dziedāt, bet ciematā ir tikai vīri koris, un tur parādās instrumenti, un tas bija ļoti, ļoti interesants process, kādā veidā ar etno kokli tas saudzās, ja, ar akordeonu, ar violi, kaut ko tā panākt to nevis tipiski tautisko tādu, tautiskās estrādes kaut kādu, ja, sajūtu, bet tieši tā mūzika tev ieved tur iekšā, caur to mūziku tu nokļūsti tajā 1873. Gadā, un tas kļūst par tavu emocionālo stāstu.
Kā skanēja 1873. Gads, jo nereti kinematogrāfā mēdz runāt pašmāju darinājumos, ka mēdz būt šie te skaņu spoki, ja, ka nedzird kā nošķind apakštasīt vai kā nedzird kā cilvēks izlaiž roku caur matiem cauri, kas ir būtībā, ja mēs skatāmies un juteklīt, kad varam filmu. Tad kā, kas tās ir par skaņām, kas ir sadzīvē 1873. Gadā? Spalvas kāds pret tintnīca vai zirga rati aiz loga?
Nu, no vienas puses man gribētu to stāstīt kā intrigu, jo ir tādas lietas, pie kā mēs esam piedomājuši. Ja? Patiešām, bet mums nebija atsevišķi kaut kā tāda atdalīta, tāda, teiksim, tāds virziens, kad mēs tagad izpētīsim precīzi, autentiski kaut kādas skaņas, jo tas aizņemt laiku un rezultātā diez vai tas varētu kaut ko vairāk patie par to laiku, nekā mēs runājam. Bet ir cita lieta, ko arī man izdevās šajā filmā izdarīt, ko līdz šim es nevarēju. Mēs izmantojam iespēju, kad ir iespēja studijā pēc tam vēlreiz taisīt to ADR, es nezinu, kā tas saucās latviešu valodā, aktieris pats sevi ierunā, jo mums bija fiziski epizodes, kurās tu laukumā...
Aktieris pats ir tā kā dublāža, Vili?
Viņš pat nevis, nu, laikam pats...
Tā kā raksta skaņu sev vēlreiz virsū.
Pats sevi.
Runājamo skaņu?
Jā.
Vai arī visu to tā tur...
Nē, runājamo tikai...
Roka kabatās.
Vajag tad arī to, jā.
Runājumā, un jau bija dažas epizodes, kur man bija svarīgi, lai būtu čukstus. Jo, ja, teiksim, ir lauka istabi, tikko bērni nolikti gulēt, ja, un ja sarunājās divi tā, laukumā mēs to nevarējam izdarīt, jo kaut kur ir dūts sildītājs, vēl kaut kas, skaņnieks saka, vajag skaļāk. Un pateicoties tam, ka mēs varējām to studijā ļoti labi izdarīt, ir brīnišķīgas epizodes, kur cilvēki tikai čukst.
Tas un uzmanība arī desmit kāršojas līdz kaut kāds.
Un tas man pašam tā patīk tas, ka tu tiešām jūti to klātbūtnes efektu un saproti, ka viņš jau čukst vai nu tāpēc, lai, teiksim, netraucētu cits vai arī cita epizode, kur Thompsons, viņš arī runā čukstus, bet tāpēc, lai citi nezird, ko viņš saka ģenerālgubernatoram.
Runājot vēlreiz par stāsta autentiskumu un vēsturisko precizitāti, cik tas ir bijis svarīgi? Ja, jo atcerēsimies 100 gadus filmas, kad tāpa, nu, tur bez mazvēja līdz ieroča kniedē viss tika nomērīts vienā konkrētā filmā, un tas bija ārkārtīgi svarīgi. Tur neviens vien vēsturnieku pulciņš saplūcās savā starpā, ka ne uz to pusi un ne tā siksna un ne uz tā formas tērpa, vai ne? Kā ir šajā gadījumā?
No vienas puses tika veikts tiešām ļoti liels darbs pētot to laiku, runājot ar vēsturniekiem, specifiski dažādu nozaru vēsturniekiem. Bet, kā tu pats pirms tam teici, nu, neviens jau tajā laikā nedzīvoja, un neviens nevarēs pateikt, tā nebija. Bet mēs izvirzījām sev kā mērķi, ka tomēr maksimāli radīt to sajūtu, kura bija tad gan vizuāli, ja, teiksim, viņam bija tikai eļas lampiņa, skalu gaismu un svece, tad tas arī tas ir, ja mēs filmējam kabinetā, tad ir gāzes degļi. Speciāli tika uzkonstruēti gāzes degļi, jo Rīgas Latviešu biedrībā toreiz bija gāzes apgaismojums. Bija gāzes degļi, bija sveces, bija petrolies lampu un bija kamīns. Un tā kā tas bija Covid laiks, mēs bijām ar maskām, un tie, kam bija baltas maskas, ik pēc pusstundas ņēma nost, un viņas bija melns. Un vienkārši mēs sapratām to, ka tajā laikā cilvēks normāli, ja viņš pavada kaut kādu stundu, tur viņš nevar būt ar tīru, spīdošu tādu koptu ādu tajā laikā. Ja? Un ir kaut kādas lietas, kur mēs centāmies tieši iet to ceļu, kā bija tad, lai, nu, vienkārši kaut kādā saprast, vai tas mums dar vai nedar. Un lielākoties tas attaisnojās.
Jā, es gribēju papildināt arī, ka muzikāli mēs ļoti īstenībā uzticējāmies muzikologam Klotiņam. Viņš mums ļoti daudz lietas stāstīja, nu, ko arī man bija interesanti uzzināt, jo es neuzskatu sev par tik zinošu un gudru par to laiku, un viņš stāstīja par visādām detaļām, kuras tiešām filmā redzams, nu, kaut vai kāda mūzika skanēja restorānā tajā laikā. Nu, tādas nianses, kuras negribējās tā kā laisti garām, jo, protams, ka es būtu varējis kaut ko varbūt uzrakstīt, nu, kaut ko līdzīgu, kaut ko tādā virzienā, bet ja mēs varam izmantot autentisku, nu, tādu nosacītu dokumentālu materiālu, tad man tas šķita interesantāk, un tādas vietas ir filmā. Jā.
Vili, jautājums, kādām acīm tu redzi nevis savu tēlu un nevis šo konkrēto epizodu, bet Latviju, to zemi, tos latviešus, kas tajā brīdī vēl tikai kā tērcītes tek uz to nācijas kopību pirms tiem 150 gadiem. Kāda bilde tev pavērās pie šīs filmas strādājot par tā laika Latviju?
Nu, redz, ja domā par tiem lielajiem runas vīriem un tiem, kas to visu organizēja, tad tā bija pirmā paudze, tāda paudze, kas bija piedzimuši brīvi. Viņu vecāki varēja būt dzimcilvēki vai vecvecāki, bet ne viņi paši. Viņi paši jau bija brīvi. Piemēram, Barhards Dīriķis jau bija saņēmis ļoti labu izglītību.
Viņam 50 cik gadus uz to brīdi?
Ap 40 visiem bija.
Jā, tie bija īstenībā jauni enerģiski cilvēki, kuri zināja, man šķiet, kas notiek pasaulē. Un pasaulē tajā laikā, nu, bija ļoti aktuāla šī interese par etnogrāfiju, par tautām, par dažādām tautām, kas dzīvo Eiropā, tas bija gan pašā Eiropā, gan arī bija dažādas tās geogrāfijas vai etnogrāfijas biedrības Krievijas impērijā, un manuprāt, tur kungi juta vilni. Tas ir gluži kā sarfotājs, ja, ka tu jūti vilni, tu uzlec virsū un tu jūti, ka lūk šis vilnis, šis starptautiskais gandrīz vai vilnis būtu izmantojams. Un tu nezini, kad nāks nākamais vilnis. Nākamais var arī tevi apgāst un tu tur var noslīgt. Īsāk sakot, man bija kaut kāda sajūta, ka no vienas puses šī intelektuāļa sajūta laiku, ļoti labi sajūta laiku. Un tad ir tā otra puse, paši dziedātāji, kas nāk no visiem novadiem un kas pēkšņi sajūt to milzīgo spēku, ka izrādās tajā pārnovadā un vēl aiz tā novada un vēl aiz varbūt runā citā izloksnē, bet dzied to pašu dziesmu. Un cik interesanti, ka tu vari nostāties blakus tādam vīram, kuram varbūt dažus vārdus tu pat nezini, kā viņš tos izrunā un ko viņš ar to ir domājis. Ja? Bet tu stāv blakus, tu esi no tā koru, un mēs visi dziedam vienu dziesmu. Abrīnojumu sajūta, manuprāt, lūk, tur radās tā lielā kopība un sajūta par to, ka mēs varam būt vienoti un mēs esam kaut kas no viena liela vienota, katrs ar savu īpašu krāsu, nu tā es to redzu.
Jā, tas ir tas, alles tas vēsturisko materiālu uztveres jautājums, cik daudz mēs izskaistinām to, ko mēs nevaram saprast, piemēram, nu, par senatni, vai ne? Nu, visticamāk vēsturnieki pateikt, bija negaršīgs ēdiens, diezgan slikts makojošas ielas un dažādas vēl tādas sadzīviskas lietas, ja jau reiz tā runājam. Dainis Ivāns ar mums kopā. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt, Daini, liels prieks tevi šajā rītā ar mums kopā pirmizrādes dienā redzēt. Grāmata Zemi, kas dzied 1873. Gads par filmu, nu neesam mutes dzesējuši kādu brīdi, grāmata 715 lapuses. Ko cilvēks parasti jūt, kad ierauga šādu apjomīgu rakstu darbu?
Vēl jau rakstu darbs nav ieraudzīts, bet
no 15. novembrī.
Jā, uzzinot šo lapušu skaitu, arī pats nobrīnījos, bet nu, es tā kā vainoju nedaudz iekļauto scenāriju tekstu, jo tur ir dialogu, un dialogu iespējams nedaudz retāki. Bet droši vien, ka ja būtu iespējams tā grāmata paplišanātās vēl un vēl, jo 19. Gadsimts vidus, tomēr šis 873. Gads, ir tas brīdis, kad piedzima mūsu nācija, kad, nu, faktiski mēs ieliekām pamatus Latvijas valstī, spērām pirmo solis to, un par to jau tika runāts, ka tas nenotika atrauti no toreizējiem notikumiem pasaulē. Latvija kaut kādā veidā bija arī avangardā šai pasaulē, jo viena no, varbūt nebija liela, daudzskaitlīga tauta nācija, bet mēs pierādījām to, ko mēs spējam, ka mēs varam, ka mums ir milzīgs garīgais potenciāls, kaut ko izdarīt. Tāpēc arī mums ar Māru radās tā doma, ka vajadzētu šos notikumus, plašos kontekstus ielikt grāmatā, tekstā, un nu, visi jau mēs tur arī katrā ziņā neielikām. Bet nu, tur var parādījās tie raksturi, vēsturiskas hipotēzes, arī mūsu pieņēmumi par daudz ko tā, kas varēja būt, un, protams, arī mūsdienu cilvēka redzējums par iznākumu, kas ir noticis, jo varbūt sevišķi Ukrainas kara fonā, Krievijas kārtējā agresijas izverduma laikā varēja samanīt nu, tos iedīgļus, kas toreiz jau sāka apdraudēt gan mūs, gan visu pasauli no Krievijas impērijas puses, un varbūt arī tam ir tāds, nu, tāds varbūt īpašs akcents likts grāmatā vairāk nekā varbūt to bija darījuši tie mūsu laikabiedri, kā es teicu, renesanses ģēnija, kuri ar nu, milzīgu vērienu, ar milzīgu erudīciju bija ķērušies klāt šiem nācijas veidošanas darbam.
Jā, Daini, nu skaidrs par to, Krievija mūs ar neko jauku pagaidām no pārsteigusi 150 gadu laikā, bet kas par mums pašiem? Ko mēs paši par sevi varam uzzināt? Ko tu uzzināji un filmas kontekstā un šī teksta kontekstā? Ko mēs varbūt kā nācija par sevi īsti vēl nezinām un ko šis teksts mums pateiks? Varbūt tas nav obligāti, tam nav jābūt obligāti kaut kam ļoti patīkamam.
Varbūt, kad es sevišķi patīkams bija mūsu galveno varoņu, raksturs, neiecietība, kašķība vienam pret otru, mēģinājums kaut ko noliek, kaut ko apstrīdēt, bet varbūt arī tā ir kaut kādā veidā pozitīva īpašība, jo gal galā viņi jau beigās atrada to kopsaucēju, un pat es tā domāju, nevis tur der vārds sadarbība, bet kopdarbība, ka ļoti dažādi cilvēki ar ļoti dažādiem raksturiem, ar pārliecībām, tomēr atrod to kopdarbības atslēgu, lai sasniegtu kādu augstāku mērķi, nu, lai galu galā ne tikai apvienot tautu, bet nodrošināt arī sev kaut kādu mūžību. Jo nevienam jau no viņiem ar viņu labo izglītību, ar, nu, būtībā arī ar turīgumu, ar viņu zināšanām, tā skaitā arī valodas zināšanām, no kurām bieži vien dažiem latviešu valoda nebija tā vislabāk pārvaldītā valoda. Viņiem jau it kā nebija nekādu pragmatisku apsvērumu vai iegansti cīnīties par to, lai latvieši apvienotos, lai būtu dziedāšanas svētki. Savu personīgo dzīvi viņi labi varēja baudīt tāpat, bet viņi tomēr donāca pie, nu, tā secinājuma, varbūt tas bija intuitīvs secinājums, ka, nu, šī dzīves jēga, varbūt, ka vispār cilvēka dzīves jēga ir upurēšana, ziedošanās kaut kam labam un mēģinājums, nu, gan pašiem iet, gan vest cilvēkus uz gaismu. Katrs jau kaut kā saprat savādāk, bet tajā kopdarbībā tas gājiens uz gaismu ir tomēr ļoti jūtams tajā 19. Gadsimta pirmajā pusē. Un tas svarīgākais tas, ka ar visu to, nu, tām varbūt negatīvajām mūsu rakstura iezīmēm, bet arī ar to spēku, kas iekšā bija šiem mūsu priekšstiem nācijas tēviem, ka mēs jau dzīvojam arī šodien, ka tas turpinās, ka tas atbalsojas manī, tevī un, nu, visā latviešu tautā. Un ka tas ir tāds, nu, milzīgs spēks, ko ir grūti, nu, pat milzīgam pretinieku pārspēkam apspiest vai iznīcināt. Un tad vēl tā turēšanās pie dziesmas, ko pie zemes, kas dzied, kas mums filmā ir viens no tādiem motīviem. Es pat sākumā tā domāju, nu, varbūt, ka tas nosaukums nedaudz nodrāsts ir zeme, kas dzied. Tas bija arī Latvijas institūta, ka to vadīja Vaira Viķa Freiberga, tā kā Latvijas, nu, kredo zeme, kas dzied. Bet tad es sapratu, ka tur jau ir tā būtība, ka mums ir zeme, kura dzied, kur runā latviešu valodā, un šī zeme jau nav tikai teritorija. Tā zeme ir arī cilvēki. Tie, kas ir bijuši, tie, kas ir, un tie, kas ir būs. Un šādā veidā tas jēdziens zeme, kas zied mūs visus apvieno un tur kopā un padara, nu, mūžīgus, varētu teikt.
Ļoti daudzas lietas un simbolisku blīvumu mums šī filma solās atgādināt. Himna, karoks, kopā sanākšana, nācijas tapšana, tas ir būtiski, par to ir vienmēr jārunā. Bet ar kādu laika gara izpratni jūsuprāt mēs šodien šo tradīciju uzturam un kopā sanākam dziesmu svētkos? Vili, kā tev šķiet?
Laiks mainās, un man tā sajūta kļūst aizvien tramīgāk, neko jau tur nevar darīt. Tas nav gluži kara dēļ, tas ir tādēļ, ka brīžiem, kā lai pasaka, mēs tagad esam ieguvuši brīnišķīgu estrādi, milzīgu estrādi, un reizēm ir bail, vai pēc gadiem 10, 20 tā estrāde patiešām būs pilna ar dziedātājiem, vai vajadzība dziedāt turpinās, vai tiek darīts viss, lai šī vajadzība turpinātos, jo nav jau runa par ideāliem apstākļiem, ir runa par vajadzību dziedāt. Vai nebūs tā, ka latviešu dziedātāji tauta, tas ir tikai tāds simbols? Nu, kaut kas, par ko mēs varēsim pēc 20 gadiem runāt par šo vai senākiem laikiem. Lūk, tā ir tā mana lielā bāža. Tāpēc, ka gan Ukrainas kara kontekstā, gan, nu, tehnoloģija progresa dēļ, kaut kā liekas, šī tradīcija šobrīd ir ļoti, ļoti trausla, un mums jābūt ir ārkārtīgi uzmanīgiem ar to, lai tas turpinātos.
Jākab?
Es ļoti pievienotos Viļa teiktajam, mazliet varbūt pārfrāzējot tādā savā redzējumā, savā virzienā. Nu, respektīvi, man liekas, par to labo, to jau, ko mēs ar to saprotam vai jūtam, to mēs katrs jūtam, kāpēc mēs tur esam un kāpēc mēs dziedam. Tas ir tāds kaut kāds, nu, jau tāds zemapziņas kods, bet mana tā cerība ir, ka šī filma parāda to, ka tas faktiski viss šī tradīcija principā sākās uz vīru balsīm, būsim reāli. Arī pati estrāde, mēs viņu redzēsim proporcijā, es nezinu, cik smalkā, bet vīri ir absolūti vairākums un ir dažas sievas, mēs to redzam un dzirdam. Šobrīd, lai cik tas ironiski nebūtu, es diezgan daudz braukāju pa reģioniem, tos tarp pats arī tādas, nu, misijas vārdā vadu vēl kori, kas atrodas ne Rīgā. Tā situācija ir tāda, ka principā šie dziedāšanas svētki, es teiktu, ir uz sievu pleciem šobrīd. Tie vīri tādi, kaut kādi tādi ļoti kūtri palikuši. Savukārt mani tas ļoti bēdina, un es ceru, ka šī filma iedos, nu, tiem kungiem tādu spēju saņemties. Jo reģionos, bet pilnīgi bez ironijas, reģionos ir bēdīga tā situācija.
Māri, kāda tu ceļam aizbrot?
Tad, kad mēs sākām strādāt pie filmas un ar Dainu kopā esam daudz runājuši, mēs nonācām pie tāda secinājuma, ka tajā brīdī bija tāda sajūta, ka dziesmu svētki bija kaut kas pašsaprotams, kas vienmēr ir bijis, ir un būs neatkarīgi no kaut kāda cilvēka, kaut kādas, teiksim, piedalīšanās tajā. Un mūsu doma bija, ka ļoti svarīgi ir, lai cilvēki saprastu, ka dziesmu svētku varēja arī nebūt. Tas, ka radās dziesmu svētku, ir kaut kāds mūsu spēka apliecinājums, un tas ir bijis mūsu pārliecības spēku un kopības apliecinājums daudzus gadus. Es pats esmu piedalījies arī savā jaunībā skolēna dziesmu svētkos padomu laikā, un mēs nerīkstam pazaudēt to sajūtu tajā brīdī, ka mēs zaudēsim to sajūtu, būs tā, kā Vilis teica, ja, un jā, ir nedrošība, ir bažas un ļoti gribas, lai šī filma cilvēkiem parādītu un liktu saprast nemacinālu sajūstu to, ka tas ir ielikts jau mūsu zemes kodā, tautas kodā, un tas ir kaut kas tāds, ko tiešām nevis tāpēc, lai būtu pilna estrāde, vajag nest tālāk, bet tāpēc, ka tas ir svarīgi.
Daini, tavi ceļa vārdi filmai, grāmatai šī brīža Latvijā.
Es jau nemitējos dažādās tikšanās reizēs jaunai paaudzi atgādināt, ka arī tā neatkarība, ko pavisam nesen atguvām, vēl pati par sevi saprotam, ka par to ir jābalso katreizi, katrai nākamai paaudzi un par to jācīnās. Bet balsošana par dziesmu svētkiem, dalību dziesmu svētkos, jau ir šī balsošana par brīvību, par neatkarību, par nacionālo identitāti. Un gribētos, lai mūsu filma, mums tā ir vairāk nekā filma, man tā mūžā ir, nu, šobrīd jau nozīmē daudz ko vairāk, ko esmu paveicis, ka lai šie cilvēki jaunās paaudzes saprastu, ka nav tā, ka viss sākas no viņiem, un viņi ir tikai tie, kas kaut ko radījuši, ka ir mums milzīgs, spēcīgs pamats, un ka mums ir katru reizi, katrai paaudze pienākums to uzturēt un balsot par to, lai dzīvo dziesma, lai dzīva ir un brīva ir tā mūsu zeme, kas dzied.
Paldies, saku filmas Zemes, kas dzied režisoram Mārim Martinsonam, scenārija līdzautoram un Zeme, kas dzied 1873. Gads grāmatas autoram Dainim Īvāram, filmas komponistam Jākabam Jančevskim un Bernharda Dīriķa lomas atveidotājam Vilim Daudziņam. Lai skan, kungi, paldies, un sievas!
Paldies,
filmai Zeme, kas dzied pirmizrāde jau šodien un šobrīd sarunas izskaņā, noklausīsimies nelielu mirkli, nelielu fragmentu no komponista Jēkaba Jančevska radītās mūzikas skaņu celiņā. Un pēc tam ķersimies klāt spēlmeņu nakti nominantiem.